Hobby. Zkuste to s námi.
V pravidelném čase se vám po týdnu hlásí průvodci magazínem Hobby Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hned v úvodu zamíříme na zahradu s několika typy na okrasné dřeviny.
S kolegyní Marcelou Novotnou se projedeme na Drezíně.
O svých koníčcích bude dnes vyprávět známá jazzová zpěvačka Jana Koupková.
Dozvíte se, proč je u našich sousedů v Německu tolik oblíbená klobása s pikantní omáčkou neboli currywurst.
Poradíme vám, jak se zbavit plevele, který trápí snad všechny zahrádkáře.
A vydáme se za chovatelem pštrosů.
Přejeme vám pohodovou hodinku a hezký poslech.
Hobby na zahradě.
Zahrada bez stromů je jako tělo bez duše a proto by měly být dřeviny všeho druhu právem základním prvkem našich zahrad.
Vzrostlé stromy oceníme hlavně v parném létě, kdy nám skýtají vytoužený stín.
V zimě zase rádi spočineme okem na stále zelených porostech, jakými mohou být jehličnany.
Svoji službu v zahradě dobře odvedou i populární živé ploty, které se stávají skutečnou hranicí zahrady, ale nejen to, osvědčily se i jako výborné větrolamy.
Záleží tedy na nás, jaké druhy dřevin do své zahrady zvolíme.
Několik typů na okrasné dřeviny si dostal od zahradníka Václava Kosaře ze Skutče.
Co je třeba tohleto, taková ta jehličnatá koule?
Je to borovice, má název ježek, krásný, je to náš jako výpěstek a tato borovice, když na ní koukáme, má zhruba 45 až 40 cm v průměru, výšku kolem 30 cm a její stáří už je kolem 20 roků.
Říkejte, vypadá jako hodně mladá rostlina. Je to takový ty bonzaje?
Dá se říci, že je to i do těch jako bonzají, ale jinak je to teda čarovějník ještě potom. Ale krásná věc, opravdu moc pěkná. Vřele doporučuju.
Vyžaduje velkou trpělivost při pěstování?
Tady ta rostlina, ta si roste sama. Jak jsem říkal, maličko jí udělat takovýto ležení, dobrou jako zemí dát, potom trochu zálivku, trochu malinko přihnojení, s tím přihnojením hodně opatrně, protože je to opravdu malá zakrslá věc, takže bych ji tolik zase nehnojil. A dělá akorát teda krásu.
Ale vy tady těch zakrslých rostlin máte víc, třeba tohle je co?
Tady to je cipříš, chamacipáris, je to zase žlutá odrůda, zakrslá opravdu pomalu rostoucí a když si vezmu v tady té velikosti, je jí asi tak zhruba 6-7 roku a má do těch 25 cm.
Kdybych tedy chtěl na zahradě místo skalky mít zakrslé dřeviny, je na našem trhu dostatečný výběr takových rostlin, které by mi mohly opravdu dělat parádu?
Rostlin je dost. Na našem jako trhu zase záleží, jaký máte vy požadavky, hlavně na tu velikost teda, protože jsou opravdu malé, jsou trochu i někdy jako větší ty rostlinky, ale všechno to chce už mít maličko lepší kapsu, jak se říká, protože tyto rostliny jsou většinou všechny roubované a jsou opravdu pomalu rostoucí, takže vyžadují tu delší jako péči, jsou i dražší.
Teď jsem se právě chtěl zeptat, jak je to finančně náročné, vy jste mi odpověděl, ale musím říct, když se na to dívám a těch rostlin tady je opravdu několik druhů, vypadá to nádherně a za tu trpělivost a peníze to určitě stojí.
A za chvilku už v magazínu Hobby přivítáme známou jazzovou zpěvačku Janu Koupkovou.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Máte rádi jazzovou muziku? Pak vám určitě není cizí jméno Jana Koupková.
Tato zpěvačka patří ke stálicím českého jazzového nebe. Hudba je pro ní nejen prací, ale i celoživotním koníčkem.
Přesto si ve svém nabitém programu najde čas i na další záliby. A jaké?
Tak to už se dozvíte přímo od Jany Koupkové, se kterou hovořil kolega František Tichý.
Paní Koupková, vy zpíváte, skládáte hudbu, píšete, máte v médiích taky své pořady. Zbývá vám nějaký čas na koníčky, anebo je vám práce koníčkem?
To je hezká otázka. Samozřejmě, že práce je mým koníčkem, to mám štěstí, že mohu dělat to, co mě baví, že se vlastně živím tím, co mě baví, ale zase jsem ráda, když mám čas a můžu všechny svoje koníčky vypustit a naopak hrozně ráda třeba chodím, nebo pěstuju jogging, mám takový lehkej, ráda jsem turistou, ráda chodím po horách, ráda se toulám a teď jsem se musela přestěhovat, takže bydlím na Vinohradech a teďko tam poznávám ty staré ulice třeba a má své atmosféry, takže no a mám vždycky sebou taky tušku a papírek, když mě padne nějaká ptákovina, tak si ji napíšu. No, když mám čas, tak samozřejmě ráda jdu na výstavu, divadla, do kina, ale na to už je bohužel času míň, no, ale Jako rozhodně se nikdy nenudím, to rozhodně ne. Je tolik věcí, kterými se člověk může zabavit a zároveň v tom najde ještě spoustu inspirace pro svou práci a tak.
Říkala jste, že ráda chodíte, máte nějaké své oblíbené místo, když tam jdete s tou tuškou a papírem, kde vás třeba něco napadá?
To může být kdekoliv, to může být i v metru a v hospodě a v parku a na ulici a v kostele třeba taky a na hřbitově. Úplně na všech místech prostě je něco, co vás osloví. A nebo jenom tak vnímáte a nic, jenom koukáte a prostě ta atmosféra toho místa ve vás je a někdy třeba po 14 dnech nebo najednou si tu atmosféru připomenete a k něčemu se vám to hodí nebo vás napadne nějaký popěvek, který vám nezhaví, tak si ho hodem taky zapíšete, protože on se pak samozřejmě vytratí, ale k tomu slouží takovýhle procházky a to já ráda.
Máte třeba pejska nebo nějakého jiného mazlíčka, miláčka?
No, tak to nemám, protože bohužel by mě bylo líto, protože ještě pořád cestuju a neměla bych nikoho na hlídání. A pro mě je každý zvířátko asi taky člověk, no, který potřebuje svý. Ale jednu dobu jsem měla králíka Jazzíka. To byl normální český strakáč, který jsem prostě dostala, byl takový ještě malinkatý a pak vyrostl asi v 8 kilo. A jakož to jsem byla na malé straně a tam prostě byly takový ty pavlače a on tam měl prostě svoji bedínku a v podstatě on, ten králík mohl být třeba 3-4 dny, vydržel jakoby sám, vždycky tam měl tam samozřejmě natrhaný, měl tam seno, když byla zima, měl tam prostě potravu a měl tam vodu, no a měl tam prostě tu svoji bedínku, do které se dělal ty bobky a takže to šlo. A nebo když chodila listonoška, tak tam vždycky skrzeva takový ty šprušle, mu tam něco hodila, nějakou mrkev. No, vydržel to se mnou asi 6 let, no, to byl docela dobrý králík, od té doby už jsem žádného takového neměla, a teďka už ho nebydlím v bytě, kde je taková pavlač, kde bych si ho mohla pěstovat, no, ale mě to přijímá, když má člověk zvířátko, no.
Jmenoval se Jazzík. Podle lásky k jazzu, přímo Jazzík, anebo jak se to psalo?
Jazzík jsem mu psala, když už teda, ale on byl jako legrační, byl veselý a dokonce byl i takový, jak bych to řekla, takový rytmický. On, když měl dobrou náladu, tak a když já jsem byla doma, tak se otevřela všechny dveře a on prostě vždycky přihopkal a dělal kolem mě takový kruhy, nebo pak zase dělal takový nějaký čtverný skoky. Nebo jedno ucho nahoře, jedno dole, no prostě byla s ním docela sranda. Takže Jazzík, no, mě napadlo nic jiného, než mu říkat Jazzíku.
Nakonec bych se zeptal, co kutilství? Žena Pavla Nováka si třeba k Vánocům pořídila vrtačku.
Ježišmarja, tak to teda, na to já nejsem. Absolutně jsem netechnický tvor, nešikovný tvor. Samozřejmě, že si musím umět přibít hřebík nebo zašroubovat žárovku, nebo, no, ale hřebík většinou přibiju křivě. Žárovka někdy taky mi praskne v ruce. No prostě jsem nešika v tomhle tom, takže to bohužel mi nejde. Někdy jsem si i ráda malovala, ale já nejsem zase... Já maluju jako dítě, jo, hrozně jednoduše a tak jako hloupě, abych tak řekla, ale je to někdy výraz takový pohody a že si člověk tak jako prostě něco zkusí načmárat, nebo když jsem třeba jezdila do Řecka, nebo tak si člověk namaluje třeba ty kostelíčky a komíny a takový ty věci, co se moc nehejbají. A k tomu jsem si třeba napsala nějakou říkačku, která mi napadla, tak já se bavím, no.
Hobby reportáž.
Pamatujete na film Páni kluci, na krásnou drezínu, která se proháněla po kolejích? Drezína byla i jedním z dopravních prostředků, které vystřídala herecká dvojice Šafránková a Abraham v kouzelném filmu Svatební cesta do Jilí.
Spatřit dnes drezínu na kolejích se ale rovná téměř zázraku. Tato netypická vozítka se stala součástí sbírek fandů do železnice a v republice jich najdete jenom pár kousků.
Proto si Marcela Novotná nenechala ujít příležitost, když spolek Zinopa ze Sudoměře u Mladé Boleslavy představoval na nádraží v Rosicích nad Labem svoji sbírku historických drezín.
Já mám u mikrofonu Vladimíra Pagáče a ten mi určitě vysvětlí, na co se drezíny používaly.
Tyto drezíny se používaly nejvíce na inspekční jízdy, ať teda tračmistrů, který kontrolovali se svojí trať, anebo dělníky na trati. Máme tady různý vozítka, jsou tady šlapací, jednomístný, dvoumístný, je tady motokolo, vlastně to už si tračmistr jezdil sám a mohl jezdit na delší úseky. A pak tady máme lavicový drezíny dvě, který vlastně už byl takový inspekční, kde vlastně měl inspektor svýho řidiče a nechal se vozit po svojí svěřený dráze, kterou udržoval.
Jakou vzdálenost dokáže drezína ujet?
To je podle terénu, ale spíš ty šlapací se používají jako ty kratší vzdálenosti. Ty motory potom na ty delší samozřejmě. Záleží, jaký měl trať svůj úsek dlouhý.
Který je váš nejcennější kousek?
Já myslím, že jsou všechny, protože jak je tady vidíte, tak těch drezín moc není a od každého se dochoval tak kousek nebo dva v republice. To už se koupit nedá nikde a takový ty vraky, co jsme rozcháněli, tak ty už taky nejsou. Je to teda vzácnost najít nějaký vrak nebo torzo nějaký drezínky, takže spíš jsou to unikáty. No. U nás v republice, jestli jich je dochovaných takovýchhle vozítek, myslím tyhle ty šlapací motorový, jako jich 25, je to moc.
A kolik je těm vašim unikátním kouskům let?
Nejstarší tady před náma čtyřmístná vlastně šlapací drezínka, to je z roku 1921 a vyráběl to pan Vohanka v Příbrami.
Já si drezínu pamatuju z knížky Pohádka o mašinkách od Pavla Naumana. Pan Kolobaba jezdil za černokněžníkem na drezíně.
No, jezdil taky, ale tu knížku já teda neznám, i když jsme ji sehnali taky, až jsem ji nepřečet. Ale takovýhle třeba drezínky jezdili v Páni kluci ve filmu, že tam jezdil podobný takovýhle kolo. A potom jsou ještě další drezínky, jsou třeba Tatřičky, to jsou auta na kolích. Jedna taková Tatřička vlastně je dochovaná a ta znatačila ostřesilné vlaky.
Jsou všechny ty součástky na drezínách původní, nebo jste něco museli poschánět jinde, dovyrábět sami?
Skoro na všech drezínkách jsme to museli poschánět a vyrobit sami, protože když ty drezínky skončily vlastně provoz na dráze, tak se to nástavba všechno, co bylo, ořezalo a zůstaly jenom ty podvozky s těma kolama. Na tom se pak vozili pražce nebo materiál různý. A tím se to vlastně zachránilo aspoň teda ty torza těch drezínek a my jsme teda potom scháněli plány, fotografie a museli jsme teda to kompletně dostavit. Tahle drezínka vlastně je postavená do původního stavu podle plánu z toho roku 1921.
A kde se ve vás bere láska k železnici, nebo kde se vzala?
Já jsem vlastně na dráze byl 20 let, nejezdil jsem mašinkama ani nic podobného, jezdil jsem po silnici vším možným, co bylo, ale tím, že jsme teda získali v Sudoměři chalupu, což je nádražičko starý, bejvalý, tam jsme vybudovali svoje muzeum Zinopa spolek a začali jsme teda schraňovat tyhle drezínky, protože jich moc nebylo, tak jsme se do toho pustili a dneska jsme jich vlastně získali 9 kousků celkem. Všechny jsou teda pojízdný a v takovémhle stavu.
A můžeme se teď svést na té šlapací drezíně?
Pokud nám to pojede, tak jo.
Jak se na takovou drezínu nastupuje?
No, na přední sedačku normálně přes stupačku a dozadu jako na kolo.
Takže já mám teď tu výhodu, že se jenom vezu a vyšlapete.
Samozřejmě, že pan inspektor to mě daleko lehčí, než teda ty vzadu, co makali na těch šlapkách, ale myslím si, že to svezení je docela pohodlný a ve dvou se to dalo krásně ušlápnout.
Takže pan inspektor si sedl pohodlně dopředu a dva železničáři šlapali.
Ty dělníci se našlapali, ale nebylo to na dlouhý úseky a vlastně inspektor nebo traťmistr si tu trať kontroloval přímo za jízdy.
No musím říct, že je to opravdu příjemné svezení, když nemusím šlapat.
No, teď to trochu drnčí, je tady trocha štěrku na kolích, takhle se to ujezdí, bude to lepší, ale jinak je to odpérovaný, takže i na takový jen třeba 5 kilometrů se s ním dal úplně v pohodě jet, po těch rovinkách teda samozřejmě.
Dojeli jsme na konec našeho úseku, jak se vrátíme zpátky, drezína se otočit nemůže.
Drezína se dá otočit, kdyby nás tady bylo tak 4-5 lidí, tak to otočíme, ale ono to má vlastně pojezd i dozadu.
Takže máme i zpátečku.
Jednoduchý stroj, ale velice spolehlivý.
Jezdí lidé raději na těch drezínách s motorem, anebo si zkusí raději tu šlapací?
Tak samozřejmě jsou lepší motorový, to se člověk tady nenadře, ale i ty šlapací mají svoje kouzlo.
Opečená klobása s pikantní omáčkou, tak to je nejoblíbenější pochoutka našich sousedů v Německu, zrovna když pospíchají a nemají čas v klidu poobědvat. Za okamžik se dozvíte, proč ji mají tak rádi.
Hobby v kuchyni.
Dnes vám představíme pochoutku, která se nejčastěji servíruje na tácku nebo v papírové vaničce.
Řeč bude o currywurstu, který má v Německu výsadní postavení na stáncích s rychlým občerstvením.
Opečená klobása, zalitá pikantní omáčkou, nápadně připomínající kečup, není na první pohled ničím zvláštním.
Náš zpravodaj v Berlíně Jiří Hošek se nám teď pokusí vysvětlit, proč se currywurst stal u našich západních sousedů kultovní záležitostí.
Tenhle jedinečný currywurst je bez střívka, nechutná hrubě, ale naopak jemně. Má velmi příjemnou chuť. Tuhle oslavnou větu na currywurst jako vystřiženou z reklamy ze sebe vysypal elegantní pán stojící u stánku na berlínské Schönhauser Allee. Není divu, že mu tak chutnalo. Stál totiž u konopky z nejstaršího stánku s rychlým občerstvením v celém Berlíně. Místní currywurst je vyhlášený, a to nejen tím, že se ve východní části metropole prodával jako první.
Světlá klobása musí zůstat pěkně šťavnatá. Nesmíte ji opéct moc do hněda, pak by zvnějšku vyschla. Jak bych to řekla, musíte ji dělat s láskou.
To mit Liebe gemacht sein.
Popisuje mi zaníceně Waltraud Cirfoglová, dcera pana Konopkého, který tu už v roce 1930 začal napřed jakýsi prodejní stůl, pak vozík a teprve mnohem později stánek provozovat. Außen kross, innen weich und saftig. Zvnějšku křupavý, vevnitř vláčný a šťavnatý. To je základní charakteristika dobrého currywurstu. Někdy se člověku v Německu přihodí, že se pod zlatavou kurčičkou skrývá parodie na uzeninu silně připomínající kaši. U Konopkého to ale nehrozí.
Das A und U ist das Ketchup.
Alfou a omegou je nicméně kečup. My ho odebíráme od firmy Werder, ale doma ho ještě vylepšujeme. Jak? To nemůžu prozradit, to je rodinné tajemství.
Paní Waltraud chodí i ve svém pokročilém věku do stánku prodávat a na své zaměstnance, kteří říkají šéfová a mají z ní panickou hrůzu, dokáže být pořádně ostrá.
Hallo, was patsch mir da drüben? Macht Ecken sauber!
Když si odmyslíme drobné odlišnosti v chuti omáček, je jedním ze základních rozdílů v podávání currywurstu otázka, jestli chcete klobásu nařezat nebo nechat v celku. Zaměstnankyně Imbisu pochopitelně nemůžou pyžlat nožem každou klobásu. Tuhle práci za ně elegantně a blesku rychle udělá řezačka. Jejíž zvuk jste právě slyšeli.
Also unsere Stammkundschaft von früher, die möchten sie im Stück haben, also ganz haben.
Naši štamgasti ještě z času NDR chtějí klobásu hezky v celku. Ono to taky lépe vypadá. Noví zákazníci, kteří k nám začali chodit po převratu, ale chtějí bušta nařezat, protože tak je to zvykem v západním Berlíně.
Já jím jenom samotný currywurst, jen výjimečně si k němu dám housku a taky si klobásu nenechám nařezat, říká pán, který se ke Konopkému, kde neustálou kulisu tvoří dunění souprav projíždějícího metra, chodí stravovat už dlouhá léta. I co se přílohy týče, najdeme rozdíl mezi západem a východem. Zatímco Ozí dávají přednost housce, u Vesí zvítězí na celé čáře pomfrity. Ještě jsem vám taky zamlčel, že rozřezaný buřt napatlaný směsí kečupu a karí přispívá k řevnivosti mezi Berlínem a Hamburkem. Právě tahle dvě velkoměsta se nemohou dohodnout, kde se currywurst prodával jako první. Encyklopedie připisují primát jisté Hertě Heuverové, která měla nový druh klobásy, nabídnout zákazníkům 4. září 1949 ve svém stánku v Berlíně Charlottenburgu. Obyvatelé hanzovního města ale tvrdí, že klobásu s pikantní omáčkou hostům naservírovala poprvé u nich už o dva roky dříve jiná žena jménem Lena Brückerová. Už málo se ale ví, že paní Brückerová je fiktivní postavou z novely Uweho Tima o vynálezu currywurstu.
Gehst du in die Stadt? Was macht dich da satt? Ne Currywurst.
O popularitě currywurstu svědčí i fakt, že proslavil německou popovou jedničku Herberta Grönemeyera. Stejnojmenná píseň se totiž v roce 1982 stala jeho prvním hitem. Takhle zní song v podání Jürgena Triebla, který písničku nejen otextoval, ale k ní složil i hudbu. Stejně jako původ currywurstu zůstává i výslovnost uzeninové ňamky na území Německa, řekl bych cimrmanovsky nejasná. Zjednodušeně řečeno, logická výslovnost currywurst je chybná a naopak všechny ostatní krajové variace jsou považovány za správné. I přes svou nespornou popularitu vede currywurst, který bude mít od jara 2007 v Berlíně svoje muzeum, lítý boj s dönerem, hamburgerem, obyčejnou pečenou klobásou i dalšími výrobky spadajícími do kategorie fast food. Na internetu dokonce běží kampaň s názvem Zachraňte currywurst, která obsahuje taky ostré výpady proti veganům a vegetariánům.
My žádnou konkurenci nemáme. Jsme známí svými uzeninami, výrobky, obsluhou i celkovým zevnějškem. To všechno hraje roli. Směrem k zákazníkovi všechno klape a za pultem to platí, jak by smet. Takže my prostě nemáme konkurenci.
Končí sebevědomě, leč pravdivě Waltraud Cirfoglová. Mimochodem z průzkumu mezi veřejností vyplynulo, že 37,5% Němců sní měsíčně jeden až dva currywursty. 22% dotázaných sice tuto kalorickou bombu nejí vůbec, ale za to 17% si ji dopřeje třikrát až pětkrát měsíčně.
Po rychlém občerstvení se opět vydáme na zahradu, tentokrát bojovat s plevelem.
Hobby na zahradě.
Martine, určitě mi dáš za pravdu, že jedním z největších nepřátel každého zahrádkáře je plevel.
Jitko, naprosto s tebou souhlasím. Je to neustále se opakující činnost, kterou je potřeba dělat důkladně a je pěkně únavná a stereotypní.
Plevel dokáže zaneřádit nejen záhony, ale i trávník. Jak se ho zbavit ze zatravněných ploch, to zjišťovala Ivana Šuláková u zahradníka Radima Slabého.
Proti plevelům je celá řada přípravků, které dovedou zlikvidovat jeho působení. Ale já bych to začal rozvádět vlastně, jaké typy plevelů a kde hlavně. Dneska je vlastně zaplavilené kde co. Buď je to záhon, trávní, nebo dokonce v dlažbách nebo na chodnících.
Tak já bych si možná pro tentokrát vybrala, pustíme pryč záhonky. Já si myslím, že nadšení zahrádkáři si ten plevel dokáží i vyplít sami. Podívejme se třeba na ten plevel, který nám roste na trávnících.
Opravdu trávník má jednu zásadu. Trávník potřebuje dobře být založen, dobře udržován a už té chemie tam nebude třeba tolik. Ale samozřejmě platí jedna zásada. U nás není tak běžné, jako třeba v jiných státech, že by se trávník měl 3 až 5krát za rok přihnojovat opravdu hnojivem, které tomu trávníku pomůže. Vlastně když dobře přihnoju ten trávník, tak vlastně posiluju vitalitu té trávy, travnatých druhů, takže ten plevel už nemá takovou možnost nebo prostor na to své rozpínání. Ale když nehnojím, oslabuju vlastně travnaté druhy, které přestávají pomalu růst, už se tu naskytá ten prostor pro ty plevele.
Čili jestli tomu rozumím dobře, pokud se o ten trávník staráme dobře, tak by se tam ten plevel vůbec neměl objevit.
Nedá se jí to plevel úplně zbavit, ale pokud ty příměsi jsou třeba do těch 15%, tak je to kvalitní trávník v kondici. Pokud je těch příměsí 30% a více, už by se mělo něco s tím trávníkem dělat. A to už jsou třeba tady na řadě přípravky chemické, které dovedou tento plevel zlikvidovat. Já třeba spojenu takové granuláty různé nebo práškové posypy. To je velice vděčné. Třeba i ten travin, už ten název sám říká, že s tím trávníkem nám pomůže, protože ten má v sobě i hnojivo, i chemii. To znamená, že likviduje dvouděložné rostliny, zachovává travnaté druhy, zároveň přihnojí travnaté druhy a už se nám trávník zlepšuje, je to třeba vidět i do týdne, tento pokrop.
Já se opět dostávám ke korespondenci našich posluchačů a k dotazu jednoho z nich, který tvrdí, že se o svůj trávník stará velmi dobře, nicméně už léta letoucí bojuje se 7krásko. Existuje nějaký konkrétní přípravek, který by pomohl našemu posluchači zbavit se 7krásky v jeho okrasném trávníku?
Ano, přípravky jsou, ale já bych začal tady u toho pána, protože si tak trochu, že to tak řeknu, vymýšlí, protože ona opravdu 7krásky roste v trávnicích, ale v trávnicích neudržovaných. Většina těch plevelů ukazuje na nějaký problém v půdě anebo v ošetřování. A 7krásky sama říká jednu věc. Rostu v horizontu půdy, který je chudý, bez živin a vlhčí. A to říká vše. To znamená, že ten pán nehnojí, nekypří půdu, to znamená neprořezává drn. 7krásky mizí z dobře hnojených trávníků. Mizí sama. Ale samozřejmě, když mám tuto 7krásku, tak použiju chemii, která mě zlikviduje. Dneska to jsou Bofix, Tarane, Lontrel, Agrofi, to už jsou takové kombinované přípravky. Ty to i zlikvidují. Ale zase tady vznikne prostor volný, kdo ho obsadí. Travnatý druh, který se nehnojí, anebo zase plevel.
Velmi často si zahrádkáři stěžují na obdobný problém a problém, kdy bojují se smetankou lékařskou nebo řekněme pampeliškou.
Ano, smetanka ta už není plevelem, který ukazuje na chudé půdy. Tanka dovede růst všude, ale ukazuje na řídký travnatý koberec. Použil bych přípravek likvidátor pampelišek, si dají název takový výstižný a opravdu to funguje. Ale musím počítat s tím, že když likviduju pampelišky, musím začít hnojit trávník.
Znáte tenhle jazykolám? Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty.
Docela ti to jde. Teď už je jasné, jakému tématu se budeme věnovat za chvíli v magazínu Hobby.
Hobby uchovatele.
Potřebujete-li ochránit svůj majetek, tak si asi pořídíte zabezpečovací zařízení nebo hlídacího psa.
A nebo hada či pavouka, to je taky řešení.
A ještě lepší nápad je pštros. Možná tomu nebudete věřit, ale říká se, že je to nejlepší domácí hlídač.
Je pravda, že neumí létat, ale běhá až 60-kilometrovou rychlostí a dožívá se téměř 70 let.
Za chovatelem pštrosů Zdeňkem Flagarským se vydala redaktorka Gabriela Všolková.
Pštrosy jsme začali chovat spíš takové zvědavosti, protože předtím jsme se zajímali, četli jsme různé články. Jsme samozřejmě zjišťovali, kolik by nás ten začátek stál. Tam jsme se to snažili srazit na minimum, takže jsme začínali kupovat vajíčka, zkoušeli jsme vajíčka odlíhnout, vyrobili jsme si líheň. Takže takové byly začátky, no a nakonec, když se nám podařilo i nějaké kuřata odlíhnout, tak jsme potom nebyli trpěliví a chtěli jsme, aby ty naše zvířata produkovaly co nejspíš, tak jsme nakonec koupili dospělou triádu, potom v tom dalším. dalším roce. Od toho začátku už se namlíhly naše kuřata. Ten začátek byl, bych řekl, spíš nenápadný, tak asi u všeho.
U pštrosů je povoleno mnohoženství, proto kromě párů můžete chovat i jednoho samce s více samicemi. V Tísku na farmě najdete pštrosy africké.
V České republice začaly pštrosy farmy fungovat někdy kolem roku 92-93. No a postupem času některé farmy vznikaly, některé zanikaly, takže v dnešní době je farem 200 až 300 farem, zhruba takový počet, takových spíš menších chovů, jsou samozřejmě i větší chovy, ale tím, že pštros potřebuje větší prostor, tak spíše takové menší chovy ve větší míře.
Možná se teď zamýšlíte nad tím, proč byste si na hlídání domku měli pořizovat celé stádo. To samozřejmě není nutné. Máte-li ale kusů více, je to pak jako se slepicemi či králíky.
Pštrosí maso je podobné svojí strukturou i svojí barvou takovému vyzeralému telecímu masu. Je to maso kvalitní, má méně cholesterolu jako krutí maso a jeho chuť je taková, jakým způsobem to maso upravíte, nemá nějaký specifický zápach to maso, tak jako třeba má hovězí nebo jakékoliv jiné maso, které dneska známe.
Velkou radost z farmy mají děti.
Tak děti to berou tak jako každé děti, to znamená, je to pro ně zajímavost, je to zvíře, na které se doposavať chodili dívat jenom do zoologické zahrady, takže v tom směru nebyl problém a tím, že jako rodina jsme se doposavať vždycky podporovali a myslím tím i tu širší rodinu, to znamená, mám dva bratry, takže jsme do toho šli všichni tři společně a o to líp se nám to dneska dělá.
No a samozřejmě každé lidské podnikání sebou občas přináší i veselé chvilky.
V době, kdy manželka byla těhotná a zrovna to byl den, kdy už se ten porod blížil, už jsme seděli v autě, už jsem měl nastartováno, že manželku povezu do porodnice a utekli nám právě ty dospělé kusy, nám utekli vedle k sousedovi, takže ještě předtím, než manželka odrodila, tak jsem ještě chytal pštrosy po zahradě. Potom jsme jeli do porodnice, absolvoval jsem ještě, byl jsem i u porodu, takže ten den byl skutečně vydatný a i ty pštrosy k tomu pomohly.
Z pštrosa se dá kromě masa a peří zužitkovat i kůže, která je ceněná více než kůže krokodýlí. No a pokud byste chtěli pštrosa chovat, připravte se na to, že poněkud méně inteligentního vzrostlého ptáka neochočíte.
A než se rozloučíme, jedna sladká zajímavost. Čokoláda a témata s ní spojená mají v České republice řadu příznivců, kteří za pořízení sbírky čokoládových obalů neváhají vydat až desítky tisíc korun.
Panečku, souhrnný archív všech sběratelů čokoládových obalů obsahuje 411 135 kusů a stále se rozšiřuje. Kromě obalů archivují sběratelé čokoládové tématiky i historické plechovky od kaká, bomboniéry nebo reklamní plakáty.
Celkem je u nás registrováno 23 sběratelů čokoládové tematiky. Největší boom zažil tento obor koncem minulého století.
Sběratelství čokoládových obalů zažilo svůj vrchol v 70. a 80. letech 20. století, kdy obaly sbíralo s nadšením několik set sběratelů. S růstem různých druhů čokolády a zvyšující se oblibou především té hořké, se ale tento koníček začíná opět rozšiřovat.
Je docela možné, že máte doma nějaký starý obal od čokolády, tak ho nevyhazujte a věnujte některé ze sběratelů.
A jak sehnat kontakt? Stačí do internetového vyhledávače zadat slova obaly od čokolád a vyběhne vám nabídka.
A to už je všechno. Za týden se naslyšenou těší opět Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.